Daşoğuzda bir toýa gatnaşan adamlaryň köpçülükligin zäherlenme bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Göroğlu etrafında 4-nji awgustda bolan bu pajygaly ýagdaý barada Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri käbir maglumatlary anykladylar. Göroğlu şäheriniň merkezinde ýerleşýän toýxanada geçen hepdäniň duşanby güni öýlen geçirilen nikah toýuna 500 çemete adam gatnaşypdyr. Olaryň tas ählisi özlerini erbet duýup keselxana düşüpdir.
Toýda zäherlenme alamatlary bilen mihmanların tas ählisi keselxana düşdi. Toyda adamların nahardan beyli köpçülüklüğün zehirlenmesi Daşoğlu vilayetinin tarihinna, megerem Türkmenistan'ın tarihinna hasaba alınanlardır.
Dip Daşoğlu çeşmelerin biri gurrun verdi. Bir neçe yüz adamın zehirlenmegine ve adından iki adamın yok olmağına azıgın sebep bulunduğunu çeşmeler aydarlar. Toyxanada yüze çıkan bu yagdaydan gönüden gönü haberli çeşmeler gören vakaları barada şeyle gurrun verdiler.
İlk adamları Göroğlu itiraf hastahanasına tiz kömek uloglarını ve husus avtoğloglarda alıp gittiler. Sonra 300 adamdan köp hastanı kabul etmek mümkünçlüğü bolmadık. İtiraf keselhanası adamları Daşoğlu şehrindeki köp uğurlu hastahana uğrattı. 80 çembesi adam Daşoğlu'da hastahana yerleştirildi.
Deyip çeşme gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçileri toyda zehirlenip Göroğlu etrafının hastahanasına yerleştirilen adamlardan ikisinin aradan çıkanlığını ve yine ondan kovrağı adamın ağır yağdayda hastahanada galyanlığını anıkladılar. Azatlık Radyosu ihtibarlı çeşmelerin beren bu maglumatları var da Daşoğuz velayetinin ve Göroğlu etrafının sağlık resmilerinden ve hakimlik vekillerinden resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Toyda adamların zehirlenmegine anık nämäniň we haýsy azygyň sebäp bolanlygy keskitli däl, emma käbir çeşmeler ýagdaýy derňeýän häkimetleriň muny etden görýänligini aýdarlar we soňky döwürde welaýetde mallaryň köpçülükligini gyrylýanlygyny bellerler. Toydaky zehirlenmäniň baş sebäbi häzir welaýetde giň ýaýran we etatanam sygyrlarda hasabalnyan hassalyk bilen baglaşdyrylýar diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Başga bir çeşme mala ýara öwrýän näwelli ýokunç keselli malyň etinin sebep bolunduğu anıklandı. Ol zehirlenen rayetler karantina alındı deyip gurrun verdi. Habarçıların sözlerine göre bir neçe ay bäri Daşoğuzda iri şahlı malların haram ölmek bilen bağlı yağdayı taklanyar. Muna sebep bolyan yokunç keseline karşı çare ve derman taptırmayar.
Husus kocalıklarda ve dövlü değişilginde kocalıklarda sığırlar bu virustan haram ölüyar. Ähli traplarda maalların dersinde şänik şekilindeki çiğişler dörüyer. Sigırlar 10 günlap hiç saat imen haram ölüyer.
Dip Daşoğuzlu çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Onun sözlerine göre Aktepe travında maalların haram ölmegi ova ilatına ağır iktisadi zarba bolupdyr. Maalların tas yarısı kırılıpdır. Şeledi çeşmeler Daşoğuz vilayetinde öndürülen etin tutuş yurdun et üpsünçülüğüne ulu koşant koşyanlığına önzi çekerler. Türkmenistan'da pajygaly ýagdaýlar resmi taýdan agdalmayar. Häkimetler maglumat ve düşündürüş vermekten ýüz öwürýän wagtynda devlet mediasında hem habar çap edilmeýär. Şu tomsun başından beri yurdun dürlü bölüklerinde devam edýän mal hastalığı barada kararsız habar veriş çeşmelerin şol sanda Azatlık Radyosu'nun beren bir neçe maglumatına Türkmen hakimetleri tarafından hiç hili reaksiya görkezilmedi. Şol bir wagtda raýatlar mallarynyň haram ölmeginden howatyrlanyp, diýri mallaryny satýarlar ýa-da soýup etini satýarlar.